Ви повернулися на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Залишається 49 хвилин і 36 секунд до чергового випуску новин українського радіо. У студії при мікрофонах для вас працюють Андрій Куликов і Тетяна Трощинська. І, ну звісно ж, у нас новий цікавий гість.
Євген Чолій. Президент Світового конгресу українців, раді вас вітати в нашій студії.
Дуже приємно бути з вами.
І, очевидно, почнемо з того, що ви приїхали в Україну не просто так. Та? Ви зустрічалися з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним?
Так, була сьогодні рано зустріч з міністром закордонних справ паном Клімкіним. Ми були минулого року, ще підписали меморандум співпраці з прем'єр-міністром України, який передбачав головні напрямні нашої співпраці, це Світового конгресу українців і Кабінет міністрів України. А відтак всі міністерства мали опрацьовувати конкретні плани дій щодо дальшої співпраці. Очевидно, ми під час року, помімо того, що з різними міністерствами підготовляли ці меморандуми, вже співпрацювали в часі року, але сьогодні ми підписали перший такий конкретний план дій з міністром закордонних справ щодо співпраці Світового конгресу українців, наших складових організацій, української діаспори з Міністерством закордонних справ України.
Якийсь документ має назву якусь, певно, цей план дій? Та.
План напрямків діяльності та спільних заходів Міністерства закордонних справ України та Світового конгресу українців у рамках меморандуму про співпрацю між Кабінетом міністрів України та Світовим конгресом українців.
Угу. І просто, можливо, основні кілька заходів чи заходів навряд чи напрямків краще, та би сказати, які про які йдеться, і які би ви бачили були важливими для
зміни. Ну, очевидно, перші найголовніше це сприяти реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України. І тут в першій мірі зараз є захист незалежності України та її територіальної цілісності. Далі є передбачено сприяти поширенню у світі правдивої інформації про Україну, яка, очевидно, враховує поборювання дезінформації, яка йде з сторони Росії.
Пане Євгене, а наскільки ви впевнені в тому, що оця правдива інформація, яку ви збираєтесь поширювати, правдива? Наскільки ви довіряєте тому, що чуєте від українських офіційних речників і дізнаєтесь з українських засобів масової інформації?
Я думаю, що можна не тільки ми, але подаємо інформацію, яка йде з різних джерел, і ту інформацію ми можемо наочно перевірити. Ми маємо, між іншим, відкрили від початку січня цього року місію Світового конгресу українців в Києві на заклик президента України і прем'єр-міністра України минулого року. І ми назначили директора цієї місії пана Сергія Косінчука, він має тут штаб людей, і також ті і новини, і взагалі співпрацю він може на місце перевіряти. Я думаю, що є дуже явно, що інформація, яка йде з джерел, чи більшість джерел з України по питаннях, чи Криму, чи Східної України, є правдивою інформацією, тоді, коли явно можна переконатися, що інформація, яка йде з російських джерел, неправдиво представляє ту ситуацію, яка відбувається в Україні.
Коли ви приїздите в Україну, що для вас є очікуваним, а що неочікуваним?
Очікуваним мною чи кимсь іншим?
Саме вами.
Саме мною. Мною найголовніше є, щоб в цей час дуже кризовий, дуже тяжкий для українського народу, щоб Світовий конгрес українців і світове українство, чи, зокрема, українці в діаспорі, могли реально, ефективно допомагати українському народу, щоб ми фактично не несли таку допомогу, яка нам здається є корисною, а щоб дійсно реально могти допомогти українському народові тепер захистити свою територіальну цілісність і незалежність. Як ми реально допомагаємо, то я вважаю, що ми виконуємо свій обов'язок.
Що надихає, що розчаровує в Україні?
Я думаю, що надихає це, що ми бачили минулого року, як український народ піднявся, як він гідно захищав свої права в дуже тяжких умовах. Що розчаровує, я думаю, що Україна далі не могла після тих всіх зусиль, після того героїзму, що ми бачили на Євромайдані, тепер нормально розвиватися і є знову мусить себе захищати від нової агресії з сторони Росії. Я думаю, що це, очевидно, не тільки нас, а багатьох розчаровує, і ми дійсно сподіваємося, що Україна буде могла ще раз подолати ту агресію і нарешті могти розвиватися як демократична європейська держава.
Євген Чолій, президент Світового конгресу українців, в студії Громадського радіо. І в мене запитання таке: багато говорять і критично говорять і оглядачі, і експерти про те, що держава Україна не має якоїсь окремої політики, пов'язаної з закордонним українством. Чи ви це відчуваєте так само, що мало є співпраці і мало держава про це говорить? Ну, офіційні органи, принаймні.
Ну, я візьму ситуацію після Майдану. Я думаю, що тепер не є час, щоб держава розробляла політику про закордонне українство з одним виємком. Коли є права, людські права чи національні права українських меншин в будь-якій країні, і включно з Росією, порушені, я думаю, що тоді і держава, і Світовий конгрес українців, і наші складові організації мають обов'язок захистити ті права. Крім цього питання, я думаю, що наші всі зусилля і української діаспори, яку інтереси якої ми репрезентуємо, є скеровані зараз в Україну.
Та, прошу. Я почала, ти почав. Ну, тоді я ще поставлю одне малесеньке запитання, а потім Андрій Куликов. Я ще хотіла запитати, чи достатньо, на вашу думку, використовується потенціал української діаспори, якби ми так сформулювали запитання. Та, тому що ми теж сумуємо постійно. Недостатньо. А як би він мав використовуватися?
Я думаю, що ці найновіші владні структури України, тобто президент Порошенко, прем'єр-міністр Яценюк, працюють в дуже складних умовах, і тому певні кроки не є такими, як вони могли б бути в нормальних обставинах. Я думаю, що коли ми відкрили свою місію в Україні, є директор нашої місії Сергій Касінчук в Києві постійно і може спілкуватися і є в комітеті адміністрації президента України по питаннях іміджу України, який бере участь в комітеті Верховної Ради по питаннях закордонних справ України. Ми відчуваємо, що чим більше ми спілкуємося, разом плануємо, як захищати тепер інтереси України, тим краще є ті відносини і краще використовується чи співпрацюється з українською діаспорою.
Я прочитав, що Світовий конгрес українців представляє 20 мільйонів українців у діаспорі. Як ви обчислюєте і кого ви визнаєте українцем? Це етнічна ознака чи вихідці з України, незалежно від того, яке їхнє етнічне походження? Наскільки ця цифра, це число насправді реальне?
Я вам скажу так, що очевидно в багатьох країнах нема точних переписів, де конкретно є це питання так чітко представлене. Так що ми в тих ситуаціях беремо дані, які має Міністерство закордонних справ України, ми беремо дані з наших обох церков в тих країнах, і греко-католицької, і православної церкви.
Чекайте, православна церква не одна.
Ну, я розумію, але я думаю, що в багатьох тих країнах, то ми беремо з тою, яка є на місце, як є більше, як одна, то тоді можна і
ну, очевидно, в такій формі,
так? Ми беремо ті дані з різних джерел і стараємося на підставі тої інформації зробити відповідні висновки. Що от кого ми репрезентуємо, я думаю, що ту людину, яка себе почуває і заявляє, що має якесь почуття чи приналежність до українського народу, чи я не думаю, що ми входимо в ті подробиці, чи маємо точну визначену дефініцію, хто є українцем, але як людина заявляє, чи поводиться і відчуває себе українцем, ми його зараховуємо до тих 20 мільйонів.
Говорячи про протидію російській пропаганді, про поширення правдивих відомостей про Україну у країнах, ну, зокрема, Північної Америки, а наскільки ви вважаєте, тамтешня публіка готова сприймати правдиву інформацію? Україна великою мірою залишалася, ну, я думаю, що і досі, для, ну, зокрема, тому що наші зусилля були недостатні, такою невідомою якоюсь країною. Я пригадую, скажімо, дитячий географічний атлас, виданий у Сполучених Штатах, де, ну, правда, це було 10 років тому, але порівняно недавно, вже 10 років тому Україна була давно незалежною і так далі. І там була Європа, була Америка, Азія і так далі. І де ж була Україна? Вона була в спеціальному розділі «Росія та її сусіди». Наскільки публіка готова сприйняти Україну як окремішність і наскільки вона готова серйозно ставитися до нас?
Ну, я вам скажу, що є такі певні моменти, які дали змогу ширшій публіці краще запізнати Україну. Деякі позитивні, деякі негативні. Один з таких дуже ключових моментів – це коли відбулася Чорнобильська аварія. На жаль, це була трагедія в Україні, але тоді дуже багато людей зрозуміло, що є така географічне місце, як Україна. Я думаю, що помаранчева революція також довший час можна було спостерігати майже кожного дня на новинах про події помаранчевої революції. Бо не відбувся той цунамі, який зараз був після помаранчевої революції, то я передбачаю, що навіть ще довше були новини про Україну. Відтак, я думаю, що хіба хтось чи сліпий, чи німий, то не почув про Україну під час Євромайдану. Це можна було слідкувати майже всіх нормальних засобів масової інформації в всіх країнах світу. Так що я думаю, що ситуація щодо того змінилася, і я думаю, пересічна людина, яка трошки розуміється, трошки читає, трохи оглядає новини, то знає про Україну. Наскільки сприймається правду про події в Україні, це є друге питання. Тут треба зрозуміти, що президент Росії вкладає дуже великі і зусилля, і гроші на різну дезінформацію. Скажімо, дуже таке консервативне число є, що понад 643 мільйони євро президент Путін сам заявив, що буде призначати на різні засоби масової інформації, щоб представляти ситуацію і в Україні, і в інших країнах світу. Поборювати таку дезінформацію не є легко. Я думаю, що сьогодні, коли враховувати і соціальні мережі, і зусилля українців, які є все ж таки в багатьох країнах світу, наша мережа Світового Конгресу Українців, маємо організації і контактні особи в майже 50 країнах світу, дають нам можливість протидіяти проти такої дезінформації. Також важливо врахувати, що європейські інституції зараз розглядають і мають до кінця червня, пані Могеріні має представити європейським структурам проєкт, як поборювати цю дезінформацію. Ми будемо включатися в той процес. Я сподіваюся, що тими нашими зусиллями, зусиллями європейських структур і владної структури України нам вдасться світ поінформувати про правду, яка є зараз, правдиву ситуацію, яка зараз є в Україні.
Євген Чулій, президент Світового Конгресу Українців. Насправді запитань ще дуже багато. Українці в різних країнах не так багато одне про одного знають, але час добігає кінця, тому ukrainianworldcongress.org. Це офіційний сайт Світового конгресу українців, а вся бесіда із паном Чолієм, і ви можете її заново послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг уже завтра, переконатися, що почули правильно, щось послухати знову. Ну і нагадую, ukrainianworldcongress.org, там багато-багато відомостей про цю світову організацію, яка підкреслює там, представляє інтереси 20 мільйонів українців в 34 країнах світу. А зараз наша традиційна рубрика «Новини Криму», яку для громадської хвилі готують наші колеги, наші кримські колеги.
Новини Криму.
Студії Вікторія Єрмолаєва, ви слухаєте новини Криму. До суду Армянська передані ще 3 кримінальні справи стосовно кримчан, які брали участь у зустрічі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва 3 травня 2014 року. За версією слідства, 3 травня в районі прикордонного пункту пропуска Армянськ обвинувачені заподіяли тілесні ушкодження міліціонерам спецвідділку «Беркут». Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, вірменський суд виніс вирок у справі 3 травня. Один з кримських татар на прізвище Аюкирі засуджений до 4 років і 4 місяців позбавлення волі умовно. Також, за інформацією Центру, представнику контактної групи з прав людини, правозахиснику Емір Усейн Куку, побитому перед обшуком і затриманням ФСБ, відмовили в порушенні кримінальної справи за фактом нанесення побоїв. Цитую, «Бити перед проведенням обшуку для ФСБ – звичайна справа, абсолютно законна, так вважає кримська поліція. Якщо вам нанесли тілесні ушкодження, відмовлять у порушенні кримінальної справи, як мені», – написав правозахисник на своїй сторінці в Фейсбук. У своїй заяві Куку вказав, що 20 квітня його побили двоє невідомих, побої були зафіксовані лікарем. Майор ялтинської поліції постановив відмовити в порушенні кримінальної справи за відсутністю, на його думку, складу злочину. Як повідомлялося, вранці 20 квітня в Криму правоохоронцями був затриманий представник контактної групи з прав людини Емір Усейн Куку. У його будинку був проведений обшук, були вилучені книги та ноутбук. Потім його відвезли в управління ФСБ в Ялті. Куку зачитали постанову, згідно з якою він підозрюється у скоєнні злочину, а саме цитую, у збудженні ненависті або ворожнечі, а також приниженні людської гідності. Продовження санкцій ЄС щодо Криму не вимагає політичних рішень і відбудеться автоматично всередині червня. Про це повідомляє російське видання ТАСС. Санкції ЄС проти Криму будуть продовжені до середини червня за письмовою процедурою в Комітеті постійних представників. Ця процедура буде проведена автоматично, вона не вимагає додаткових політичних рішень на рівні глав МЗС, сказав представник Євросоюзу. Він нагадав, що ЄС в минулому році почав реалізацію стратегії невизнання анексії Криму Росії. Дипломат також зазначив, що аналогічні концепції діють відносно невизнаних Європою, Південної Осетії і Абхазії. ЄС ввів заборону на видачу шенгенських віз людям, що проживають в Криму, власникам російських паспортів, заборонив літакам європейських авіакомпаній здійснювати посадку в аеропортах Криму, а кораблям, які ходять під прапорами держав ЄС, заходити в кримські порти за винятком екстрених ситуацій. Крім того, накладено повну заборону на інвестиції і всю торгівлю з півостровом. Якщо товари не проходять оформлення через українську митницю. Дія нинішнього пакету санкцій ЄС щодо Криму закінчується в кінці червня. Криму обіцяють, що вертоліт Мі-2 буде перевозити через Керченську протоку тих, хто не бажає чекати поромів всього за 10 хвилин. Про це повідомляє ряд кримських ЗМІ з посиланням на компанію-перевізника. Перевізник – російська авіакомпанія «Симаргл Переліт». Має намір працювати між Кримом і материковою Росією. Очікується, що вертоліт буде перевозити по 8 пасажирів в одну сторону. Орієнтовно вартість квитків складе 1500 рублів, це приблизно 750 гривень. При цьому час в дорозі становитиме приблизно 10 хвилин, пишуть ЗМІ. Слід зазначити, що зараз з обох боків переправи через Керченську протоку у черзі стоїть приблизно 1000 авто. Протокою курсують 7 паромів. Про це повідомляє Морська дирекція Криму. У той самий час авіакомпанія «Ямал» відкрила авіасполучення між Астраханню і Сімферополем. Перший рейс відбувся в понеділок. З Сімферополя в Астрахань прибули 18 осіб, пишуть новини Криму. Рейси триватимуть до 7 вересня, польоти виконуються 3 рази на тиждень. Ціна звичайного квитка з Астрахані в Сімферополь починається від 9,5 тисяч рублів. Це десь трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень. Льготний квиток коштує 1,5 тисячі гривень. Але льготні квитки були розкуплені буквально за кілька днів на все літо. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це були новини Криму. Постійна рубрика, яку готують наші кримські колеги. І зараз наш проєкт щовівторковий, вже знайомий нашим слухачам. Проєкт називається «Ми різні, ми разом». Ми в ньому говоримо про проблеми переселенців. І у нас в студії гості. Зараз представлю вам їх. Це Олександр Панасюк, волонтер, координатор проєктів громадської організації «Миротворець». Так?
Доброго вечора.
Руслан Нечіпорук, студент, в якого є своя історія, пов'язана з проблемами переселенців.
Доброго вечора.
І ми будемо говорити про, почнемо, очевидно, з теми, пов'язаного з дитячим будинком. Дитячий будинок на Черкащині розташований. Ми очікуємо, що трошечки пізніше ми поговоримо з мамою прийомною, яка дітей переселенців, власне, і всиновила, і ними зараз опікується. Але почнемо ми з Олександра і просимо вас трошечки розповісти історію цього дитячого будинку.
Історія розпочалась 9 місяців назад. Наша громадська організація «Миротворець» познайомилась з унікальною жінкою з Черкаської області. Це Жашківський район, ну, саме місто Жашки, просто будинок знаходиться в Жашківському районі. Ситуація була наступним чином. Жінка хотіла відбудувати дитячий будинок для того, щоб на базі цієї будівлі створити саме дитячий будинок. І вона знайшла нас, тобто ми знайшли її, вона зробила клич про допомогу. В серпні місяці минулого року ми одразу відреагували, приїхали, познайомились, і тоді вже нам в серпні місяці після самого безпосереднього знайомства стало зрозуміло, що цей проект має право на життя, оскільки він говорить про ключову проблему, яка на той час була надзвичайно болючою і актуальною, і ми почали займатися цим проектом. От, мета проекту полягала в тому, що жінка хотіла просто створити дитячий будинок, йшла до цього 9 місяців, і наша організація змогла допомогти відбудувати будинок. Тобто вона мала у власності будинок, звичайну будівлю, і наша організація 9 місяців займалася відбудовою цього будинку, а також організацією всіх процесів по взяття під опіку дітей із зони АТО. Тобто за ці 9 місяців ми зуміли відбудувати саму будівлю і організувати 2-3 поїздки, після яких Тетяна Олексіївна Горозія, це мати, яка буде власницею цього будинку, тобто на сьогоднішній день є власницею цього будинку, і який буде безпосередньо скоро дитячим будинком сімейного типу, або зовсім інша буде в нього юридичний статус, хоча це не має дуже великого значення. Важливо, звісно, мають діти, які будуть мати люблячу сім'ю. І якщо ще якісь моменти додати, ну, минулого тижня в середу в нас відбулося офіційне відкриття будинку. Наразі це лише добудована повноцінна будівля, і Тетяна Олексіївна Грозія вже взяла під опіку 3 дітей із зони АТО. Але це лише початок, оскільки в майбутньому будинок буде наповнюватись меблями, всіма необхідними матеріалами, які потрібні для повноцінного проживання. І уже сьогодні це якби не є офіційно відкрита інформація, але тим не менше, уже сьогодні 4 дітей із зони АТО, які, до речі, стали сиротами не так давно, чекають на приїзд Тетяни Олексіївни, яка готова забрати їх до себе в сім'ю.
Це перший ваш такий проєкт. Та, тяжко, загалом, от я читала те, що ви писали і в прес-релізах, і в своїх повідомленнях, що 9 місяців шукалося фінансування, і це такий складний проєкт був.
Якщо говорити так відверто, з самого початку дуже мало людей вірили взагалі в спроможність цього проєкту, тому що основною метою проєкту було показати суспільству цей відкритий альтруїзм однієї людини, і ми безпосередньо збирали гроші на будинок, в якому, на хвилинку перепрошую, не було дітей. Тобто була жінка, яка хотіла відкрити дитячий будинок, вона мала будову, ну, вона мала будинок, який був в занедбаному стані, так як він не використовувався останні 10-15 років, і її віра і її можливості, тобто повністю весь проект будувався на довірі, певний певний період часу. Але буквально там за 4 місяці, коли проект був запущений, і коли ми знайшли перше фінансування для того, щоб почати будівництво, ми зрозуміли, що проект спроможний. І коли в грудні місяці вона зуміла взяти під опіку перших 3 дітей, тоді ми просто, я не можу передати всіх цих словами, цих емоцій, як це було надзвичайно прекрасно, коли ми взяли перших
дітей. Які документи довелося збирати для того, щоб це було зроблено?
Ми звертались в Міністерство соціальної політики, вона до цього йшла десь рік часу, до того моменту, як вона вже оформила документи саме на дітей із зони АТО. Я особисто не слідкував за перебігом всіх юридичних моментів, так як мій директор знаходилась з нею, коли вона її ходила безпосередньо в саме Міністерство соціальної політики.
Мій директор – це хто?
Анна Олександрівна Голубчик, директор громадської організації «Миротворець». Документи там були направлення від її району і направлення від Міністерства соціальної політики безпосередньо на той дитячий будинок, де він під як юрисдикцію перебував. Це Красний Лиман, Донецька область, а дитячий будинок був вивезений з міста Мар'їнка, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією, але проживають діти в місті Святогірськ, проте підпорядковується це місто Красний Лиман. Тобто були просто звичайні направлення, і після цих направлень вона поїхала на знайомство, і важливий момент цього всього був саме згода, і згода, письмова згода дітей. Тобто вся юридична процедура йшла гладко, чітко, відкрито, і нам пішли на зустріч від Міністерства соціальної політики, оскільки важливим моментом цієї історії є те, що Міністерство соціальної політики не особливо часто зіштовхувалися за останній час з такою ідеєю, коли люди з Черкаської області хочуть брати дітей із зони АТО.
У нас на прямому зв'язку, я так розумію, є Тетяна Олексіївна Горозія. Немає? Тоді перепрошую, ми очікуємо з нею прямому зв'язку, продовжуємо говорити з Олександром, але, очевидно, маємо нагадати нашим слухачам, що вони мають можливість поставити запитання Олександрові.
За телефоном 044-239-6292, але це, звісно, після того, як ми поговоримо ще з Тетяною Горозі.
Тому що є вже вона на зв'язку.
Ні, справа в тому, що треба дозвонитися до неї. От вона і є. Наталя Мельник, звукорежисер, підказує, що Тетяна є на зв'язку.
Проблема вирішена. Тетяна Олексіївна, ви нас чуєте?
Так, я...
Добрий вечір. Тетяна Олексіївна, ми вже отримали таку тут першу інформацію про ваш дім добра. Ми знаємо, що вже з'явилися перші дітки у вас, так?
Так.
Скільки їх, хто вони, розкажіть про них.
Зараз в домі добра 4 діток. 3 із них з зони АТО. Зараз найстарша дівчинка Наталя поступає. Вона вернулася в Донецьку область, туди ми знайшли її. І по інтернету я знайшла її тьотю. І вона зараз туди поступає в Донецьку область. А 3 ще тут зараз в домі добра в нас.
Ми говорили вже з Олександром Панасюком з громадської організації «Миротворець», і він почав розповідати про те, що насправді ваша ідея, вона є доволі унікальною, тому що, як це не сумно, але ми констатуємо той факт, що не так багато є людей, які з такою ініціативою виступають взяти дітей, насправді, ну, чужих на той момент, зараз вони вже ваші, звичайно, так?
Так.
І чому? Чому ви вирішили це зробити?
Ви знаєте, мабуть, через те, що я вже багато разів розповідала, і на телебаченні, моя історія почалась з батькових історій. Мій тато виріс сиротою. І я чула ще з дитинства, як важко жити сиротом. Я поступила до педагогічного училища і поступила із-за того, що хотіла працювати з такими дітьми. Я хотіла, щоб сирітства було менше, щоб горя діди було менше. І з дитинства я мріяла стати педагогом. І от коли я побачила, як вивозять дітей з зони АТО. Я будувала дім для діток Черкаської області. Але коли я побачила репортаж, як вивозять діток звідти, як вони плачуть, як вони кричать, і як сумно на це все дивитися, я подумала, що чому зараз нам всім, громадою всією, не допомогти і не зробити таку гарну справу, не забрати звідти тих, хто найбільше нуждається. Адже зараз потребують найбільшої уваги це пенсіонери і отакі малесенькі діти, які втратили батьків. І я вирішила, що іменно для цих діток зараз проблема сирітства дуже різко там стоїть. Там дуже багато інтернатів на сході, як на превеликий жаль. І от така проблема зараз є. Вона проблема нашого всього суспільства. І треба звідти забирати дітей, не боятися. Цього не треба боятися.
Про що ви вже встигли з ними поговорити? Що їх турбує? Про що вони кажуть? От про що в чому доводиться їх заспокоювати?
Ви знаєте, за півроку поговорити прийшлось майже про все. Діти найбільше бояться втратити батьків. Це найбільша їхня отака боязнь, це найбільший їхній страх. І страх, мабуть, дітки, яких я забрала, вони мами взагалі не пам'ятають. Старшечка, сестричка пам'ятає, а оці двоє менших, Діма і Танюшка, вони мами не пам'ятають. І коли я привезла сюди, найбільші їхні страхи – це втратити мене. Через то я дуже стараюся бути, найбільше часу віддавати цим дітям, бути з ними завжди. От завтра вони відлітають до Італії на відпочинок. І я буду сумувати цілий місяць за ними. І вони мене запитують, ти з нами, мамо, ти з нами? Я кажу, ні, дітки, там побудете без мене. Але я подумки буду завжди з вами. От вони бояться дуже втратити родину.
Тетяна Олексіївна, дуже вам дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. Хочу нагадати, що це була Тетяна Горозія, прийомна мама, чи я б це слово навіть, напевно, вже не вживала, мама діток-переселенців, яких вона всиновила з Жашкова, та з самого міста, власне, так. Жашків. Це дитячий будинок «Дім добра», хоча це, напевно, і не дитячий будинок, а будинок, де живуть тепер діти-переселенці. І ми продовжуємо розмову в рамках проєкту «Ми різні, ми разом». Можемо, напевно, нагадати нашим слухачам ще раз телефон, за яким вже зараз можна буде дозвонитися і поставити запитання, пов'язані з проблемами переселенців, а бажано дітьми переселенцями.
6292-044-239-6292.
І продовжуємо розмову з Олександром Панасюком з громадської організації «Миротворець». Поки наші слухачі нам все-таки додзвонюються. Якраз ви перед цим говорили, перш ніж ми поговорили з Тетяною Горозією, ви говорили про те, що Міністерство соціальної політики, таким насправді воно здивоване було такою ідеєю. Такого досвіду в нього не було досі.
Ну, це розпочалось просто в серпні місяці. Ми до них звернулися минулого року. І тоді це... Як сказати, що вони були здивовані. Ну, це, таких речей просто не робили, але до нас віднеслися з максимальним розумінням, нам пішли повністю на зустріч, і буквально 2-3 тижні назад ми зустрічалися знову, говорили про те, що в нас є в планах поїхати забрати ще 4 дітей, з якими ми знайомі не через процес оформлення знайомства, тому що ми їздимо ще в Святогірськ з окремим проєктом «Візити добра», і саме завдяки цьому проєкту ми змогли познайомитися з цими дітьми. Тому якби вже після того, як ми розповіли історію, що будинок добудований, троє дітей успішно були взяті під опіку, то на сьогоднішній день в Міністерстві соціальної політики дивляться на цю ситуацію ще з більшим захопленням і задоволенням, тому що теж мають великі надії, що це все буде великим достойним прикладом і локальним вирішенням глобальної проблеми.
І у нас є два дзвінки від слухачів громадської хвилі з запитаннями до Олександра Панасюка. Ми візьмемо два запитання одразу. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Добрий день.
Добрий.
Петро Андрійович, місто Київ. Я в свій час у 70-му аж році далекому закінчив Коростишівське педагогічне училище. Учитель початкової класи. Аби ви знали, які ці дітки маленькі, дуже допитливі, дуже гарні. От. А тим більше, якщо у них батька, матері немає, тим більше вони найкращі. Я прошу всіх, хто може допомогти цим діткам. От. Вашу передачу дякую. І хай вам Бог допомагає.
А ми дякуємо вам. І, очевидно, це дякую. І хай Бог допомагає. Стосується також, я можу, і в першу чергу Олександра Панасюка. І друге запитання беремо одразу.
Вас вітає корінок Юліан Олександр. Пане Олександре, на країні Києва в Пущі Озерні буде РТЕК. Як з цим питанням? І чи я плутаю, Мар'янка це ця зараз гаряча точка, вона ж наша, а росіяни війська там їх обстрілюють. Спасибо.
Зрозуміло, дякуємо. Олександр Панасюк відповідає. Ну, можете і прокоментувати перше там, так?
Я просто не зрозумів першого питання з приводу Україна Києва, РТЕК, що малося на увазі.
Ну от людина чула, що на околиці Києва у Пущі Озерній буде відновлено РТЕК.
Ну, я, на жаль, не володію цією інформацією, тому не вправі коментувати. А з приводу Мар'їнки ситуація складається наступним чином. В місті Святогірськ, де перебувають зараз сьогодні ці діти, є великий центр соціально-психологічної реабілітації «Смарагдове місто». До ситуації на сході України він виконує виконував роль цього центру, який приймав дитячі будинки з Донецької області на 2-3 тижні для реабілітації. На сьогоднішній день це унікальний прецедент, тому що з початку травня минулого року там перебуває порядка 8 дитячих будинків, які ж проживають там на постійній основі. Тому Мар'їнський дитячий будинок був якраз один із них. Тобто з початку травня місяця по сьогодні перебуває повноцінний дитячий будинок в цьому соціально-психологічному центрі. І до самої Мар'їнки, як такої, вже відношення немає, тому що повністю всі документи під юрисдикцією Красного Лиману, і з нами безпосередньо працюють люди, які працюють на місці там. Тобто сьогодні Мар'їнка не має ніякого відношення, але 9 місяців, не 9, більше року на тому вони перебували там.
Олександр Панасюк залишається з нами у студії, тобто якщо ще якісь запитання є до нього, то ви маєте шанс ще додзвонитися до закінчення громадської хвилі, але в нас є ще один гість, це Руслан Нечепорук, студент. І він має свою історію, пов'язану з тим, що вас неправильно визнали тимчасово переміщеною особою?
Я б сказав, що мене взагалі не визнають цією особою, але я почав, якщо дозволити.
Спочатку, так, звідки ви так?
Я приїхав з міста Ялти, Автономної Республіки Крим. Приїхав я 1 квітня 2014 року, одразу, майже одразу після проведення так званого референдуму. Був вимушений тікати через свою громадську позицію, через те, що був організатором Євромайдану в Ялті. І приїхав сюди в надії на розуміння, в надії на підтримку, приїхав в свою рідну державу. От. І коли нам повідомили, що прийняли закон про вимушених переселенців, то я зі сподіванням, що все буде просто, пішов подавати документи. Я сподівався, що я є таким вимушеним переселенцем, на жаль. Але коли я звернувся до соціального захисту Голосіївського району, мені відмовили, мотивуючи це тим, що я вже був прописаний в Києві, тому що я перевівся в університет імені Шевченка на навчання, і мене приписали в гуртожитку в Києві. І працівники Голосіївського соціального захисту цю відмову мотивували саме цим фактом. І ще одним фактом таким, що в мене не було штампу на момент окупації Криму в паспорті, що я був прописаний в Криму. От. І цю відмову вони мені спочатку пояснили усно, причому в спину крикнули фразу про те, що держава Україна зробила для вас все, що ви ще від неї хочете. Я звернувся до юристів своєї організації, які мені порадили написати письмове звернення.
Яка це організація?
Це Центр громадської просвіти «Альменда», яка сьогодні допомагає переселенцям. І ми разом з юристами організації створили такий запит до цього ж Голосіївського районного управління соціального захисту, де вони знову ж таки тим же словами відмовили мені в постановці внесення в єдиний реєстр. Далі відбувалося дуже довге письмове спілкування з Мінсоцполітики з того ж самого питання, з уповноваженою по правам людини пані Лутковською, з міграційною службою, де всі вони майже одними словами відмовляли мені в цьому статусі. І ми прийняли рішення, що ми будемо йти далі, і сьогодні в нас відбулось перше судове засідання з цієї справи. Розглядав цю справу Київський окружний суд під головуванням судді Добрянської. Я хочу підкреслити, що я це роблю не для того, щоб отримувати якусь мінімальну фінансову підтримку від держави. Я це роблю з двох, навіть з трьох цілей, тому що, по-перше, я вірю, що наступить той момент, і наступить дуже скоро, коли ми зможемо подавати в Європейський суд проти Російської Федерації про моральне відшкодування саме таким людям, як я, які були вимушені тікати через агресію Росії в Криму і на Донбасі. По-друге, це я не можу брати участь в міжнародних програмах, які сьогодні спрямовані на допомогу переселенцям, бо я не маю такого статусу, на жаль. І по-третє, це ми хочемо створити прецедент в Україні, прецедент для студентів, і не тільки, яким відмовлено на тій самій підставі, щоб на це рівнялись всі інші. Але вимушений констатувати, що сьогодні була дуже дивна справа у нас в суді, тому що пані Добрянська, ну, по-перше, відповідач не з'явився. Але суддя прийняв рішення розглядати справу без відповідача.
У вас відповідач хто?
Голосіївська соціальна.
Голосіївська соціальна, так.
Так, суддя прийняв рішення розглядати без відповідача. І коли мій представник, знову ж таки юрист Центру громадської просвіти Альменда, сказала нашу позицію, обґрунтовану позицію, посилаючись на закони і на міжнародні акти, суддя чомусь прийняла, на наш погляд, дуже дивне рішення. Вона перевела справу у такий фактор листування. Вона нам повідомила, що за 2 тижні вона направить письмовий запит до Голосіївського районного управління і з'ясує, чому ж вони нам відмовили. Але справа в тому, що в нас є вже письмова відмова, але суддю це...
Там пояснена так, причина.
Так, так. Позиція управління, там пояснення.
І як воно звучить, це пояснення?
Звучить, що... На сьогодні я проживаю вже в Києві і маю прописку київську. І по-друге, що я на момент окупації Криму не був, у мене не було штампу в паспорті про те, що я проживаю в Криму. Але фактично я там проживав, і ми навели докази цього на суді. Але суддя чомусь вирішила, що запит суду буде більш дієвим, і через 2 тижні вона направить запит свій в Голосіївський соціальний захист, і потім нам поштою відправить рішення, яке вона прийме.
044-239-6292, телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете зателефонувати і поставити запитання нашим гостям Олександру Панасюку, активісту благодійної допомоги організації «Миротворець», причетному до створення дитячого будинку «Добра» у Черкаській області, і студенту Руслану Нечепуруку, який зараз в судовому порядку виборює своє право бути визнаним вимушеним переселенцем. У нас є 2 дзвінки. Прошу, ми зразу 2 дзвінки, ну, один по одному візьмемо ефір. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Алло, доброго дня. Доброго вечора. Я телефоную з міста Кіровограда та являюся головою Асоціації захисту просвіт Кіровоградської області Шиманський Дмитро. І хотів би подякувати вашому першому гостю в цьому діалогу за турботу за певної категорії, тому що вони дійсно потребують підтримки, дійсно потребують захисту нашої країни. І хотілося б виражити йому велике таке щире спасибі за його турботу та плідку працю в цій галузі, в цьому питанні.
Дякуємо. І другого слухача прошу до ефіру.
Доброго вечора.
Доброго.
Оксана, Київ. Хочу поділитися своїм досвідом. Річ у тім, що з 2000 року ми, українці, всупереч Конституції, міжнародним пактам, позбавлені права нації на самовизначення. Так ось, нічого не можна зрушити, тому що Україна не є в Римському статуту. І Міжнародний кримінальний суд у нас не діє. Це блокує Верховна Рада, гарант, це називається клан феодально-олігархічного устрою суспільного у нас в Україні. Тому будьмо свідомо, що чужинці, приходьки у нас при владі, а ми, українці, є на маргінезі.
А скажіть, будь ласка, як ви визначаєте українців? От у нас були в першій частині, другої частини голова президент Світового Конгресу українців, я його про це запитував. Цікаво, як ви українців визначаєте?
Розповідаю. Ми, українці, почалися 988 року, коли з диких племен,
зрозуміло, етносів... дякую. Себто до того українців не було, та? Ну, це можна теж оспорювати. В будь-якому разі, у мене прохання, щоб Олександр Панасюк прокоментував першу схвальний такий відгук на вашу адресу, і я, чесно кажучи, його поділяю. Але що ще треба зробити стисло, а потім Руслан Нечипорук щодо Римського статуту. До речі, багато людей не, ну, я сам недавно дізнався, що це.
І Руслан Нечипорук, не чекаючи Римського статуту, до речі, виборює свої права.
Отже, Олександр Понесов.
З приводу Дому добра, я раніше говорив, що це лише початок, так як минулого тижня в середу ми відкрили двері будинку, в якому немає поки що меблів, немає інших речей, і я не розповів, ну, з самого початку ситуація складається в тому, що коли вона брала під опіку цих перших трьох дітей з зони АТО, вона брала їх до себе в квартиру. Справа в тому, що коли ми добудуємо будинок, вона зможе переїхати в самий будинок. Будинок наразі добудований, але найважливіше – це його наповнити меблями і іншими речами, які зможуть зробити життя в будинку комфортним.
Так, а що, може є якісь контакти?
Ви можете зателефонувати, ну, або мій контактний номер, я можу зараз його продиктувати, це 098-066-5095. Мене звати Олександр.
І ми на сайті так само це повідомимо.
Або на сайті миротворець.org.ua або на Фейсбуці, або ВКонтакті, там всі контакти є, в принципі, можна телефонувати, писати вільно, ми завжди відкриті до співпраці. Можливо, ну, ми приймаємо абсолютно різну допомогу, це може бути як і матеріальна, так і просто якась окрема ініціатива, тому що за 9 місяців роботи з проєктом «Дім добра» було дуже багато різних ініціатив, і всі вони завершились успішно.
Олександр Понасюк і Руслан Нечипорук. Римський статут, що це таке взагалі?
Я хочу сказати, що щодо Римського статуту, напевно, я не дуже в цьому питанні можу вам відповісти, ага, але якщо наша слухачка почала, або слухач почав говорити про міжнародні інстанції, то я можу сказати, що на сьогодні ми прийняли чітке рішення з нашим юристом, що якщо справа в Україні не зрушить, а є така, на жаль, такий прогноз, що справа не зрушить, справа не набере того позитивного рішення для нас, яке ми очікуємо, то ми подаємо скаргу Європейський суд з прав людини. Чому ми прийшли до такого рішення? Чому ми прийшли до такого висновку, що справа може не набрати, ну, тобто, що суддя може не прийняти нашу сторону? Тому що рішення про те, що наступних засідань просто не буде, нас просто повідомлять про рішення, воно носить політичний характер, тому що це рішення, це, я повторюю, це буде прецедент, який дозволить людям, які фактично проживали в зоні проведення АТО або перемістилися з Криму, але не мали там реєстрації, подаватись на статус вимушеного переселенця. І це буде достатньо масово, і тому суддя Добрянська не хоче, щоб під цим прецедентом стояло її прізвище. І тому їй треба...
Робіть застереження. На мою думку...
На мою думку, так. Вибачте. На мою думку, суддя Добрянська...
Якщо суддя Добрянська хоче повідомити свою думку, то ми готові цю думку вислухати.
Абсолютно.
Так.
І, до речі, Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. І станом на травень, до речі, Україна його, наскільки я знаю, підписала, але не ратифікувала. Це дуже важливо. Римський статут встановлює 4 основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, військові злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для включення інші злочини, в тому числі екоцид. Ну що ж, як той казав, слухайте, думайте, все, що ви зараз... А, і та казала сьогодні в нашій програмі.
Так.
Так? От, все, що ви сьогодні почули, може, щось не дочули, хочете послухати заново, пересвідчитися, що почули правильно, зокрема, телефон Олександра Панасюка, назву сайту миротворець.org, подробиці справи Руслана Нечипорука. Все це завтра зранку вже на нашому сайті громадськерадіо.org, де розміщується все, що виходить в ефір у громадській хвилі. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видала до ефіру Наталя Мельник, звукорежисер. Аніліна Білолівська вже у новинній студії перекладає аркушики і тримає в руках ручку, щось там править. Це означає, що за півтори хвилини ви почуєте черговий випуск новин Українського радіо. Тетяна Трощинська, котра цю програму провела при мікрофоні, зараз дописує те, що ви прочитаєте на сайті громадськерадіо.орг. Також вона впродовж програми робила знимки або ж світлувала тих, хто прийшов до нас у гості. Отже, завтра ви ще й побачите людей, які стоять за тими голосами, які ви все чули. Ну і Андрій Куликов. Залишається ще приблизно 35, ні, вже 30 секунд на те, щоб я вам сказав. Громадську хвилю можна чути щодня з 21.10 до 23, а по вихідних з 21.07 до 23 на першому каналі Українського радіо. Ми вдячні колегам за співпрацю і ми вдячні слухачам за те, що ви слухаєте. Ну що ж, завтра в цій студії будуть інші наші колеги. На все добре.